Rádio Praha, zprávy.
Ani dnes nebyl zvolen předseda poslanecké sněmovny. Trojkoalice ale bude jednat o svém programu s ČSSD. V noci dorazilo na pražské letiště 7 Čechů z Libanonu. A v Českém Krumlově začíná Mezinárodní hudební festival. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Solní demokraté stáhli kandidaturu Lubomíra Zaorálka na funkci šéfa poslanecké sněmovny, který se u tuto funkci ucházel jako jediný. Další kolo voleb bylo odloženo o týden. Politické strany ale chtějí do té doby vyjednávat o programu trojkoalice. Šéf ODS a designovaný premiér Mirek Topolánek to považuje za úspěch, protože ČSSD uznala trojkoaliční koncept jako diskutovatelný. Zvolení nového předsedy sněmovny podle něj ODS podporuje.
Budeme preferovat volbu, pokud dojde k dohodě mezi trojkoalicí a sociální demokracií, tak samozřejmě jsme ochotni přistoupit na volbu kandidáta sociální demokracie, nicméně k tomu je ještě do středy daleko.
Šéf ČSSD a dosluhující premiér Jiří Paroubek pak dění ve sněmovně komentoval těmito slovy.
Já jsem byl připraven podat demisi v pondělí a celý ten projekt se o týden posune. Což je škoda, protože pánové už si mohli zkusit ministerská křesla v tom příštím týdnu.
Jednání sociálně demokratického týmu s představiteli koaličních občanských demokratů, lidovců a zelených o programových otázkách by podle Paroubka měla začít v pondělí. V noci dorazilo na pražské ruzyňské letiště dalších 7 Čechů z Libanonu. Mluvčí ministerstva zahraničí Martin Krpač k tomu řekl.
Jedná se o 7 našich občanů, kteří opustili předevčírem Libanon a uplynulé 2 dny strávili v péči našeho zastupitelského úřadu v Nikózi. Na cestě je několik dalších malých skupinek Čechů s různými konvoji v počtu asi 20 osob.
Ministerstvo zahraničí včera znovu vyzvalo všechny Čechy k odjezdu z Libanonu. Úřad také rozhodl, že libanonské vládě přispěje na humanitární pomoc částkou ve výši 5 milionů korun. Česká a slovenská armáda začaly připravovat společnou vojenskou jednotku v rámci sil Evropské unie. Od roku 2009 by měla být tzv. Battle Group s 15 vojáky, schopna působit kdekoliv ve světě. Slovensko dodá 300 mužů, zbytek zajistí české vojsko. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý šéf Národního bezpečnostního úřadu a ČEPRA Tomáš Kadlec policejní ochranu zřejmě nedostane. Vrchní státní zastupitelství v Praze neshledalo zákonné důvody pro to, aby žádalo přidělení ochrany pro Kadlece. Advokát podal podnět k přidělení ochranky pro svého klienta i na policejní prezidium. Podle mluvčího prezidia Davida Kubaláka ani zde Kadlec se svou žádostí neuspěl.
Situaci společně s vrchním státním zastupitelstvím dospěli k názoru, že podle dosavadního stavu vyšetřování nejsou informace o tom, že by hrozilo Tomáši Kadlecovi reálné nebezpečí ani osobám, které jsou mu blízké.
Kadlec má údajně obavy o svou bezpečnost kvůli tomu, že jeho jméno bylo dáno do souvislosti s uprchlým miliardářem Radovanem Krejčířem. O přidělení ochranky ještě může rozhodnout ministr vnitra. Česká republika podle premiéra Jiřího Paroubka v souvislosti s bojem proti terorismu v žádném případě neporušuje lidská práva. Paroubek to uvedl v písemné odpovědi adresované generální tajemnici Amnesty International Irene Khanové. Ta vyjádřila obavu, že řada evropských zemí se při potírání terorismu ve spolupráci s americkou CIA podílí na nezákonných praktikách. V Českém Krumlově dnes začíná 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Představí se na něm skupina Bratří Ebenů nebo skupina Hradišťan. Program festivalu zahajuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Jeho ředitel, klavirista Jan Simon, k tomu řekl.
Na tomto koncertě se představí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu dirigent Maxim Šostakovič. Volba tohoto dirigenta je naprosto jasná z titulu vlastně letošního výročí die skladatele Dmitrie Šostakoviče a tím pádem i na programu se objeví 5. symfonie Dmitrie Šostakoviče.
Před otáčivé hlediště v Českém Krumlově se dnes vrátí romantická opera Antonína Dvořáka Rusalka. Už loni s orchestrem, sborem a solisty Jihočeského divadla nastudoval režisér Josef Průdek. Publikum může operu natočně v Zámeckém parku vidět až do 5. srpna ve 14 představeních. Ve 4 z nich vystoupí proslulá sopranistka Eva Urbanová. Stovky příznivců filmů se začaly sjíždět do Uherského Hradiště, kde dnes začal již 32. ročník letní filmové školy. Pořadatelé očekávají, že do města dorazí až 5000 lidí. Další podrobnosti vám nabídneme v publicistické části relace. A na závěr ještě krátce k počasí. Odpoledne v Česku je slunečné až polojasné, teploty 31 až 35 stupňů Celsia.
Je po úvodních zprávách a ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. Nejprve alespoň krátce o tom, co uslyšíte v publicistické části naší relace. Policejní prezident Vladislav Husák se na 3 měsíce vzdal svého řidičského průkazu. Novináři jej totiž přistihli, jak jede 190. V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Uvede největší přehlídku afrických filmů na světě. Louis Armstrong v Praze, to je dnešní příspěvek z archivu Rádia Praha k 70. výročí naší rozhlasové stanice. Máme pro vás samozřejmě i výběr z českých deníků a v rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme na zámek Konopiště nedaleko Prahy. Hezký poslech. Policejního prezidenta Vladislava Husáka přistihli redaktoři Mladé fronty dnes, jak jede rychlostí 190 km za hodinu. Husák se omluvil a na 3 měsíce se vzdal řidičského průkazu. Ministr vnitra mu udělil za rychlou jízdu výtku. Případ rozebere Martina Lustigová.
Policejní prezident Vladislav Husák přiznal svou chybu. V tiskovém prohlášení mimo jiné uvedl, že se nechce vymlouvat například na to, že si všiml, že je sledován a proto přišlápl plyn. Husák se také sám potrestal. Čtvrt roku nebude mít řidičský průkaz a rozhodl se poukázat 10 000 korun na charitu. A jaká je reakce ministra vnitra Františka Bublana? O tom už více jeho mluvčí Radka Kovářová.
Policejního prezidenta, který podle něj přijal morální odpovědnost a ze svého jednání vyvodil patřičné důsledky. Zároveň využil svého zákonného práva a udělil policejnímu prezidentovi výtku podle zákona o služebním poměru. V současné době ministr vnitra neplánuje další kroky, je přesvědčen o tom, že podobná situace se již opakovat nebude a nebude tak znovu ohrožena pověst policie.
A jak se na jízdu policejního prezidenta dívá mluvčí ústředního automotoklubu Pavel Kuchárik?
Je to samozřejmě špatný signál veřejnosti. Zákony musí platit pro všechny bez ohledu na postavení či funkci. Na stranu druhou následující sebekritický postoj pana Husáka je sympatický a v českých zemích se zatím často nevidí.
Od července v Česku platí novela silničního zákona, která zavádí za prohřešky na silnicích přísné tresty. Kromě vysokých pokut řidiče straší i bodový systém. Nový zákon by jízdu policejního prezidenta postihl mnohem přísněji. Podle místopředsedy ODS a kandidáta na ministra vnitra Ivana Langra by měl být Husák potrestán jako každý jiný řidič, tedy pokutou kolem 20 000 korun, ztrátou řidičského průkazu na 1 rok a následným přezkoušením z pravidel silničního provozu. Podle Pavla Kuchálika by ale nedošlo k nasčítání bodů tak, jak to udělali novináři. Vždy se hodnotí nejzávažnější přestupek. Navíc po přičtení trestných bodů si řidiči dávají pozor.
Oni ty spekulace v tisku, kolik by o to stálo bodů, že nějakých 13 bodů, to je trošku spekulativní a problematická otázka.
A byla jízda policejního prezidenta Husáka nebezpečná?
Podle informací v dostupných médiích samozřejmě ta jízda pravděpodobně nebezpečná byla. Těžko soudit na místě, tam je otázka, jestli opravdu jel těch 190, jak bylo napsáno, ale vypadá to, že to byla nebezpečná jízda.
Ublíží chování policejního prezidenta autoritě policistů na silnicích?
Může to samozřejmě být takovýmto signálem. Na druhou stranu neměli by se ti běžní řidiči na toto vymlouvat nebo nějakým způsobem sebe obhajovat třeba svoji nebezpečnou jízdu. Takže ono záleží i na přístupu každého z nás.
Snímky Akima Kurosawy, Luca Bessona, Andřeje Vajdy a Františka Vláčila. To vše v příštích 10 dnech nabídne letní filmová škola v Uherském Hradišti. Tento pátek začal její 32. ročník. Tradice této nekomerční vzdělávací akce sahá však až do 60. let minulého století. Letos tu diváci uvidí přes 200 celovečerních a zhruba 150 krátkometrážních filmů. Dlouholetý ředitel letní filmové školy Jiří Králík uvedl, jaké budou její letošní programové priority.
Já bych zdůraznil především unikátní přehlídku nejvýznamnějších afrických filmů celé historie africké kinematografie těch filmů bude takřka 50. večerník a jedná se vlastně o přehlídku, která zatím nikdy nebyla představena ani v Čechách, ani na světě. A současně máme připravenou i přehlídku kanadských filmů. Těch je pouze 35, ale taky se jedná o největší přehlídku kanadské kinematografie u nás.
Letní filmová škola ale letos ve větším počtu uvede i snímky japonské, polské, ruské nebo italské. Její návštěvníci si tu připomenou například slavné filmy Lukína Viscontiho, Elema Klimova nebo slavnou písečnou ženu Hiroshi Teshigahary. Chybět nebudou ani české filmy režisérů Otakara Vávry, Františka Vláčila nebo Jana Švankmajera. Cílem přehlídky totiž není jako na jiných festivalech přinášet filmové novinky, ale seznámit diváky s tím nejlepším z filmového umění.
Letní filmová škola je především o filmovém vzdělávání, takže na rozdíl od filmových festivalů každý film je představen lektorským úvodem, kritika nebo teoretika. Současně další vyučující jsou pochopitelně tvůrci.
Z Afriky tak do Uherského Hradiště přijede 6 nejvýznamnějších afrických režisérů a další filmoví tvůrci přijedou z Kanady. Letos na přehlídku zavítá i bývalý český prezident Václav Havel. Filmová škola však podle Jiřího Králíka nabízí i řadu doprovodných akcí. Ty letošní souvisejí hlavně s africkým filmem.
Prakticky každý den se bude prezentovat určitá část africké kultury, nejenom filmové, ale taky třeba kultury vaření, nebo oblékání, bubnování, tancování. Budou tady přednášky o africké filozofii, máme připraveny 2 pěkné výstavy afrických výtvarných děl.
Co však v Uherském Hradišti bude chybět, a tím se tato přehlídka také liší od jiných filmových festivalů, jsou honosné VIP akce, slavné filmové hvězdy či golfové turnaje. O to víc ale láká mladé diváky a skutečné zájemce o filmové umění. Těch loni do Hradiště přijelo kolem 4300 a letos ředitel festivalu očekává ještě vyšší účast. Problémy ovšem zůstávají s financováním festivalu. Loňský ročník skončil se schodkem a ani letos na něj nemají pořadatelé víc než 11 milionů korun. Pro srovnání, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, který trvá stejně dlouho a uvádí prakticky stejný počet filmových titulů, má rozpočet 10 násobný. A nyní bych vás ráda pozvala do rozhlasového archivu. K 70. výročí Rádia Praha vám z něj v těchto dnech vybíráme zajímavosti, rozhovory i vzpomínky pamětníků.
Praha, calling professor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let pro vás vysílá Rádio Praha. Připomeňme si nyní, jaké bývaly naše programy v dobách dávných i nedávných, tak jak nám je uchoval rozhlasový archiv.
This is Radio Prague.
Krajanské vysílání.
Čekoslováky. Drazí krajany.
Transoceánské spojení na krátkých.
A mohli jsme hovorit ku krajanům.
Ukázky z archivu Rádia Praha vybírá Martina Lustigová, co uslyšíme tentokrát.
Vrátíme se do roku 1965, kdy v Praze koncertoval zpěvák a trumpetista Louis Armstrong.
Hello, Dolly, this is Louis, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Looking swell, Dolly. I can't tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong.
Jak uslyšíte, ani krátký rozhovor nemohl v polovině 60. let zůstat bez ideologického zabarvení. Když se redaktor Armstronga zeptal na jeho umělecké plány, Armstrong udiveně odpověděl.
Copak taková věc vůbec existuje? Jezdíme od nočního klubu k nočnímu klubu a od města k městu. To je vše. Věci se prostě dějí. Tato odpověď mi řekla o Louis Armstrongovi hodně. Jediný plán, který má on osobně i jeho orchestr, je finanční plán pana manažera. Louis Armstrong je prostě jenom člověk, jemuž to hraje a jemuž to zpívá. Co a kde hraje, to je vedlejší. a to je manažerova starost. Jeho hlediska a jeho názory jsou rozhodující a finanční plán by mohl utrpět, kdyby se Armstrong angažoval politicky.
V závěru rozhovoru Louis Armstrong exkluzivně pro posluchače Československého rozhlasu zaspíval.
Hello, darling. This is Louis, darling. It's mighty nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You keep glowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying and the band playing one of our old favorite tunes from way back when. So take a rap, fellas. Lend an empty lap, fellas. Darling, never go away. Don't you ever go away. Darling, never go away again. Yeah.
Posloucháte Rádio Praha.
I dnes pro vás máme přehled českého tisku. Pátečními deníky listoval Petr Gabal.
Zajímavé poznatky z výroční zprávy nejvyššího státního zastupitelství týkající se drog přináší deník Právo. Narkomafie díky vysokým ziskům, dlouhodobým zkušenostem z prohraných střetů s protidrogovými policejními útvary, znalosti technických možností české policie a neustálému zdokonalování metod drogových obchodů bude vždy o krok vpředu, cituje deník ze zprávy. Podle ní někteří žalobci označují za jednu z příčin úspěchů drogového podsvětí nedostatečné personální a materiální vybavení policejních útvarů. Policie potřebuje další vozidla, výkonnější počítačové programy, ale i podporu médií a veřejnosti. Neměly by být zveřejňovány utajené metody policejní práce. Média a politici by neměli propagovat některé drogy jako neškodné, cituje Právo slova důstojníka Národní protidrogové centrály. Z rekordních veder se radují majitelé elektráren, které nyní jedou naplno, sdělují na své první straně Hospodářské noviny. Cena elektřiny vyskočila na evropských burzách až na šestinásobek normálu, v některých zemích je jí nedostatek, situace je napjatá. Stále víc lidí si totiž pořizuje klimatizaci a například velká nákupní centra zaplatí za chlazení v létě víc než za teplo v zimě. K tomu je potřeba připočíst i puštěné větráky, zvýšenou spotřebu ledniček nebo i provoz akvaparků. Češi tak v posledních dnech spotřebují kvůli vlně veder až o 10% víc energie než před rokem.
A na závěr našeho dnešního vysílání jsme připravili další díl Putování po Česku. Tentokrát se Zdenkou Kuchyňovou vydáme na zámek Konopiště, kde žil následník trůnu František Ferdinand d'Este a kde je dodnes k vidění jeho unikátní sbírka loveckých trofejí a zbraní.
Cestujeme po Česku.
Název zámku Konopiště pochází od konopí, které se tu hojně pěstovalo. První zmínky se objevují už na začátku 14. století. Zdi zámku obývala řada významných rodů. Téměř 300 let to byly například Šternberkové, dále Vrbové a Lobkovicové. Ti prodali na konci 19. století zámek následníku císařského trůnu Františku Ferdinandovi d'Este. Určitě si teď mnozí vzpomenou na onu známou větu. Tak nám zabili Ferdinanda. O poslední majiteli Konopiště ji říká Švejk na první straně Haškova románu. Právě František Ferdinand d'Este se stal se svojí manželkou Žofií Chodkovou obětí atentátu v Sarajevu a krátce poté vypukla první světová válka. Ale vraťme se na začátek příběhu Hradního pána. František Ferdinand byl synovcem císaře France Josefa I. a po smrti syna císaře se stal následníkem trůnu.
Bohužel si za manželku vybral ženu, sice krásnou, ale nižšího rodu. Pochází z vládnoucího rodu z Habsburku, kdežto paní Žofie Chodková byla pouhou hraběnkou. Proto císař nechtěl dát svolení k tomuto sňatku a trvalo rok, než František Ferdinand přesvědčil císaře, že teda si Žofii Chodkovou může vzít. Uzavřeli takzvaný morganatický sňatek, což znamená, že je to sňatek nerovnoměrně postavených osob. A právě z tohoto důvodu ve Vídni Žofii Chodkovou právo moc neuznávali. Proto František Ferdinand se Žofií rád trávil právě dobu tady na Konopišti, kde byl svým vlastním pánem a kde i Žofii uznávali jako paní.
Uvedla Marie Krejčová, ředitelka zámku Konopiště. František Ferdinand měl se Žofií 3 děti, 2 syny a dceru. Ta nádherně kreslila a dodnes se v soukromých pokojích rodiny zachovaly její obrázky. František Ferdinand se svým dětem neobyčejně věnoval. Neváhal na jednu z oslav dopravit na místní rybník loď a písek a imitovat tak Středomoří. Na druhou stranu je Františku Ferdinandovi vytýkána jeho lovecká vášeň. Stěny zámku zdobí neskutečné množství trofejí a paroží. Když se sečtou jeho úlovky, dojdeme k neuvěřitelnému číslu 22 ulovených zvířat denně.
František Ferdinand byl pravděpodobně velice rozporuplná osobnost. Někteří ho vychvalují, někteří pro něj nemají dobré slovo. Zvlášť po první světové válce se třeba vydala knížka o životě Františka Ferdinanda, která ho ukazovala z velice špatné stránky, i Žofii jako lakotnou paní, ale není to pravda, byl to opravdu jenom takový, řekla bych, jako důsledek té první světové války, že tenkrát se podávalo, že vlastně František Ferdinand chtěl válku, což není pravda. Co ale je opravdu fakt, že jeho rodinný život byl příkladný, se svojí manželkou a s dětmi prožili opravdu nádherný čas od roku 1900, kdy si Žofii Chodkovou bral, až do toho roku 1914.
Od atentátu letos uplynulo 90 let a toto smutné výročí si na Konopišti připomínají výstavou, která nese název Tragický červen 1914. Nezabývá se historií, ale posledním měsícem života Františka Ferdinanda.
Na výstavě jsou unikátní fotografie, například je tam košile Františka Ferdinanda, kterou měl v den atentátu na sobě, a co je velice vzácného, podařilo se dát dohromady všechny medaile a vyznamenání, které měl František Ferdinand na své uniformě právě toho 28. června roku 1914.
Na zámku se dochovaly i šaty Žofie Chodkové, která měla ten den na sobě, a prostřelený korzet. František Ferdinand zabezpečil svým dětem dobrý siročí fond, neboť věděl, že díky nerovnému snědku nebudou dědit. Do konce války pak žili v Chlumu u Třeboně, který patřil Františku Ferdinandovi, a po první světové válce se přestěhovali do Rakouska.
Máme, myslím si, že dobré styky s paní kněžnou Anitou, což je pravnučka Františka Ferdinanda, která žije na zámku Arčteten. Tam je František Ferdinand se svojí rodinou pochován, takže ta sem přijíždí na zámek a pokud jsme potřebovali třeba zapůjčit nějaké dokumenty k některým výstavám, které jsme tu měli, tak velice rádi zapůjčili, anebo my zase eventuálně půjčujeme něco jim.
František Ferdinand byl velký sběratel. Po svých italských předcích zdědil nejen přídomek d'Este, ale také obrovský majetek. Jeho součástí byla i unikátní zbrojnice, jedna z největších ve středních Evropě. Čítá přes 4500 předmětů. Na zámku tak mohou návštěvníci najít vzácné zbraně od začátku 16. až do 19. století. František Ferdinand sbíral vše, co se týkalo svatého Jiřího. Údajně se rozhodl, že svou sbírkou předčí anglického krále, pozve ho na Koroptví hon a potom ho zaskočí svým velkolepým překvapením. Od té doby sbíral, shromažďoval a nakupoval všechny věci s podobou světce Jiřího. V jeho sbírce se objevily dýmky, mince, zbraně, meče, nádoby, korouhve i náhrobní kameny, sochy, obrazy a další věci. Celých 20 let trpělivě hledal a opatroval svůj poklad, ale vysněného okamžiku se nakonec nedočkal. Nejstačil pozvat anglického krále na hon, sám byl úkladně zastřelen v Sarajevu. Díky svému bohatství mohl František Ferdinand vybudovat ze zámku uchvatné sídlo. Každého určitě zarazí splachovací toalety či koupelny, které vypadají téměř jako dnešní. Začátkem 20. století sem byla zavedena elektřina a centrální topení. Unikátem je zámecký výtah s pohodlnými sedačkami, který jezdil do výšky 3. zámeckého poschodí. František Ferdinand také zámek, který čítá kolem 150 místností, podstatně přestavěl.
Přestavěl zámek podle projektu Josefa Mokra. To byl velice známý architekt, který dělal přestavby například i Karlštejna, a je to takový historizující sloh. Z té jižní strany spíš to vypadá jako taková zámecká fasáda, kdežto na té severní straně zůstala taková ta podoba té pevnosti.
Za sezónu přijde do zámku kolem 180 tisíc návštěvníků. Velký zájem je právě o soukromé pokoje Františka Ferdinanda. Aby nebyly sbírky ohroženy, může být v jedné skupině pouze 8 návštěvníků. František Ferdinand vybudoval i zámecký park, který měl původně 340 hektarů. V parku je růžová zahrada i sochy, které přivezl František Ferdinand z Itálie. A v zámeckém příkopu je i párek medvědů, Máša a Kazimír.
Medvědi tady na Konopišti mají tradici. Dokonce jsme se dočetli, že už za Lobkovicu, to znamená za majitelu před Františkem Ferdinandem, tu byl příkop pro medvědy. František Ferdinand tu medvědy choval, sice jiný druh, než tu máme teď. On měl pravděpodobně asyrské medvědy, to jsou takový béžový, kdežto teď my tu máme medvědy ušaté, nebo taky černé, anebo taky himalajské, se jim říká. Máše a Kazimírovi je asi 18 let. Jsou takovou atrakcí hlavně pro děti.
A to je z dnešního vysílání Rádia Praha vše. Nežli se rozloučíme, ráda bych vám připomněla, že v sobotu si opět po měsíci můžete poslechnout náš kaleidoskop české vědy. Tentokrát se v něm například dozvíte, že na vzniku Mezinárodní observatoře pro výzkum extrémně energetického kosmického záření v Argentíně se podílejí i čeští vědci. To vše najdete i na naší webové stránce s adresou www.radio.cz. Naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.